Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi eshittirishlaridan biri. Azizlar, siz bilan shunday efir orqali bo'lsa-da didor uchrashi olganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Keling, bugungi mavzumizni boshlasak. Yetakchilik guruhlari uchun 1 va 2 Timoti yoki Titus kitoblarini o'ylab ko'ring. Eski ahd kitoblari, ya'ni Yoshua, Rut, 1 Shamuel, Nahamiyo, Amos va Yunus kitoblari juda mashhurdir. Aynan shu kitoblar orqali har bir yetakchilar o'zlari uchun kerakli bo'lgan muhim ma'lumotlarni olishi mumkin. Siz bironta qisqa kitobdan, masalan, Yunus yoki Rut kitobidan boshlashingiz mumkin. Keyin esa uzunroq kitoblarga, masalan, Yoshua yoki Nahamiyo kitoblarini o'qishingiz mumkin. Shaxsiyat yoki muqaddas kalom qahramonlarini o'rganish ham juda ajoyib. Kim Nuh payg'ambar va suv toshqinini, Ibrohim payg'ambarning o'g'li Ishoqni qurbon qilmoqchi bo'lgani, Yoshua va Yerixoni yoki Doniyorning shir qafasida bo'lganligini unuta olar ekan. Shaxslarni o'rganish bilan bizlar Xudoning ayol, qizlar va erkak kishilar hayotida qilgan ishlarini o'rganib olamiz. Eski ahd bunday shaxslarga boy. Masalan, Ibtido kitobida Ibrohim, Ishoq, Yoqub va Yusufning hayotlari keltirilgan asosiy qahramonlardir. Hakamlar kitobi Debruh, Gideon va Samson kabi kishilar hayotini ta'riflaydi. 1 Shamuel kitobi Hanna, Elishay, Shamuel, Shoul va Davud kabi kishilar hayotini tasvirlab bergan. Rut, Nahamiyo, Ester va Yunus kitoblarining o'z xarakterini ta'riflovchi kitoblardir. Ro'yxatlar shunday davom etaverishi mumkin. Yangi ahd ham ko'p qiziqarli xarakterlarni o'z ichiga oladi. Injil kitoblarida Isoning onasi Maryam yoki uning eri Yusufning hayotini o'rganib chiqishingiz mumkin. Maryamning qarindoshi Elizabet va uning eri Zakariya ham hayotlari bilan bizlarga ko'p narsalarni o'rgatishlari mumkin. Maryam bilan Marta o'rganish uchun juda mashhur shaxs hisoblanadilar. Havorilar kitobi asosan Butrus va Paulusning hayotini diqqat markaziga olgan. Lekin shu bilan birga siz Stefan, Filip va Xabarstonlik, Korneli, Barnaba, Apollos, Priskila va Akil kabi kishilarni ham uchratishingiz mumkin. Muqaddas kalomdagi shaxslar haqida ma'lumotlar miqdori farq qiladi. Ba'zilar bir necha oyatdan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Tanlangan qahramon haqida muqaddas kalom oyatlarini topa olasiz. Shunga qarab, siz o'sha shaxs hayoti haqida qanchalik vaqt ajratib o'rganishingiz kerakligini belgilab olasiz. Ba'zi guruhlar mavzularni o'rganishni afzal ko'radilar. Ba'zilari esa asosiy mavzular guvohlik berish, ibodat va yetaklash bo'lishi mumkin. Siz yana masih intizomlari, nikoh, yetakchilik, turli xil madaniyatni kishilar orasida xizmat yoki ijtimoiy mas'uliyat kabi mavzularni o'z guruhingizda o'rganishingiz mumkin. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumizga yakun yasamoqchiman. Shu o'rinda o'zimizning internet saytimiz manzilini sizlarga eslatib o'tsam, www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.